Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo Jumatano Novemba 23 mwaka 2016. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, juhudi za kuhamasisha vijana kutoingia katika makundi ya kigaidi zinaendelea.
Kuna vijana ambao wanajihusisha katika ugaidi, wengine wamejihusisha katika ujambazi huko nje. So ni vipi ambao tunaweza kusaidia kama viongozi ili hao vijana wasiweze kuendelea kuingia katika vikundi hivyo ambavyo ni vya kupotosha na vya kuharibia maisha yao?
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa mashirika ya kiraia huko DRC yanaiomba MONUSCO iondoe majeshi ya Sudani Kusini nchini Kongo.
Umoja wa Mataifa ndiyo inawaweka, inawatunza, inawapatia chakula, inawapa kila kitu na pesa. Sasa sisi tunataka Umoja wa Mataifa, nchi sio Kongo tu, ulimwengu na nchi mingi, wawapeleke ndani ya nchi zingine.
Hivyo ni vidokezo tu vya yale tuliyokuandalia hivi leo. Lakini kwanza, Mkamiti Kibayasi ataanza kusomea habari muhimu za dunia.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda amesema uchunguzi wake kuhusiana na shutuma za uhalifu wa vita hautaathiriwa na mipango ya mataifa matatu ya bara la Afrika ya kujiondoa wanachama kutoka mahakama hiyo, na kwamba ataendelea kuwafuatilia washukiwa waliotajwa kuhusika na uhalifu huo. Bensouda alisema ofisi yake itashinikiza kuendelea na uchunguzi wa awali wa uhalifu nchini Burundi, na ufanyakazi wake umepata uungaji mkono na zaidi ya nchi wanachama 120 wengine. Gambia, Afrika Kusini na Burundi ilifahamisha Umoja wa Mataifa mwezi Oktoba na mwezi Novemba juu ya mipango yao ya kujiondoa kutoka mahakama ya ICC. Kujitoa kwao kutaanza rasmi mwaka mmoja baada ya kuwakilisha hati zote muhimu zinazohitajika. Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo Jumatano amemteua gavana wa jimbo la South Carolina Nikki Haley kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Ni mwanamke wa kwanza kutajwa katika baraza lake la mawaziri. Nikki, mwenye umri wa miaka 44, mtoto wa kike wa wazazi wa wahamiaji kutoka India, anahudumu muhula wa pili kama gavana, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni. Anakuwa mtu wa kwanza kuchaguliwa katika baraza la mawaziri la Trump akiwa sio mzungu. Katika kumteua kwake, Trump ameeleza juu ya ziara zake saba za nje na majadiliano na makampuni ya kimataifa kwa ajili ya kuimarisha biashara katika jimbo lake la South Carolina katika muda wa miaka hiyo aliyokuwa akihudumu. Haley hakumuunga mkono Trump wakati wa kampeni zake za muda mrefu za kuwania urais. Awali alimuunga mkono Senator Florida Marco Rubio, na wakati alipojitoa kwenye kinyang'anyiro cha urais alielekeza uungaji mkono wake kwa Senator Texas Ted Cruz. Wajumbe zaidi ya 300 kutoka nchi za Umoja wa Afrika AU wamekutana mjini Arusha nchini Tanzania kuhudhuria kongamano la kimataifa la kujadili namna ya kuimarisha misingi ya haki za binadamu barani Afrika. Mwandishi wetu Asraj Mvungi kutoka Arusha na taarifa ifuatayo.
Kongamano hilo la siku tatu limefunguliwa na makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye amezitaka nchi za Umoja wa Afrika AU kusimamia na kutekeleza kwa vitendo haki za misingi ya binadamu, zikiwemo za kuwawezesha wananchi kupata huduma na mahitaji ya msingi yanayogusa moja kwa moja maisha yao kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Baadhi ya washiriki kutoka nchi mbalimbali akiwemo bwana Ben Kioko kutoka Kenya na jaji mkuu wa Tanzania Dr. Othman Chande, licha ya kuelezea changamoto na mafanikio ya kusimamia misingi ya haki za binadamu, wamesema uhamasishaji zaidi unahitajika kwani mifumo ya utawala na maisha ya wananchi vinatofautiana nchi moja na nchi nyingine.
Kwa kweli koti ingetaka nchi hizo zingine kama Kenya, kama Uganda ziwe zimetoa hiyo kibali ya watu binafsi waje mbele ya koti. Lakini wajua uwezi ukalazimisha nchi kufanya kile ambao bado hawajaamua wafanye. Vile nazotu kufanya ni kila mara kwa mara uwaeleze umuhimu wa kufanya hivyo na kufanya appeal wa ili watekeleze hiyo majukumu.
Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema leo Jumatano kwamba nchi yake inaunga mkono utawala wa Syria dhidi ya kile alichokiita wenye msimamo mkali, akisema ni muhimu ili kuweza kupatikana uthabiti katika kanda nzima. Alisema wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha Ureno RTP kwamba kipaumbele ni kusaidia majeshi ya kitaifa, kwa mfano huko Libya, ili kupata udhibiti wa ardhi yote ya Libya na kukabiliana na wanamgambo wenye itikadi kali sawa na Syria na Iraq. Alipoulizwa ikiwa anamaanisha jeshi la kitaifa la Syria, Sisi alijibu ndio. Majibu ya Sisi yataweza kuzusha mvutano kati ya Misri na mataifa mengine ya Guba kama vile Saudi Arabia, ambayo inaunga mkono waasi wanaojaribu kumwondoa madarakani Rais Bashar al-Assad wa Syria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari huchukua uzito wa juu tukienda kwenye ripoti zetu ni huko nchini Kenya, ambapo mafunzo ya itikadi kali yamekuwa kienezwa na makundi haramu na kigaidi ili kuendeleza juhudi zake za kuangamiza na kushinikiza Kenya kuondoa majeshi yake nchini Somalia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria kongamano la kuwafuatilia mambo hayo na ameandaa taarifa ifuatayo.
Vyombo vya usalama nchini vimekuwa macho kutema mikakati yoyote ya makundi ya kigaidi kuingia Kenya na kulemaza maendeleo ya nchi. Taarifa za mafunzo ya itikadi kali wanayopewa wanafunzi vioni pamoja na magaidi kupanua mitandao yao ya kigaidi katika vyuo vya Kenya ni jambo ambalo halijachukuliwa kimzaha. Kutokana na sababu za kiusalama na mitandao ya ujasusi inayoendelezwa na serikali ya Kenya, hususan katika mkoa wa Pwani na maeneo mengine nchini, vikundi vyenye itikadi kali vimeonekana kutorokea maeneo yasiyokuwa na uangalifu mkubwa. Na wiki hii kundi la viongozi wa vyuo vikuu nchini Kenya wanaendelea kukongamana katika chuo kikuu cha Nairobi kujadili na kupata suluhu ya kudumu kuhusu changamoto zinazokabili wanafunzi wa vioni ambao hujikuta kutumika na magaidi kuendeleza mafunzo ya itikadi kali. Wanafunzi hawa wanaeleza kuwa changamoto za mafunzo ya itikadi kali vioni si jambo la kisiri. Victor Uhuru ni rais ambaye pia ni mwanzilishi wa kikundi cha kuendeleza mpango wa mafanikio ya vijana almaarufu Youth Advancement Initiative.
Kuna vijana ambao wanajihusisha katika ugaidi, wengine wamejihusisha katika ujambazi huko nje. So ni vipi ambao tunaweza kusaidia kama viongozi ili hao vijana wasiweze kuendelea kuingia katika vikundi hivi ambavyo ni vya kupotosha na vya kuharibia maisha yao?
Winter Akinyi, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Nairobi, ni miongoni mwa wanafunzi waliofika kupata mafunzo yanayopania kuwapa vijana mwelekeo wa kukabiliana na mafunzo ya itikadi kali yanayoenezwa na makundi ya kigaidi.
Hali ya ugaidi ni swala katika kila kona ya dunia, na Kenya tumekuwa victim kwa ugaidi, na kwa sababu wanafunzi unapata kuwa graduates, most of the graduates ndio wanaingia katika swala ya ugaidi because of desperation or maybe kukosekana kwa kazi. Maana kubwa ya hii kongamano ni kuenda kuongea na fellow young people, kuambia kuwa sio lazima ujoin ugaidi ndio survive. There is always a way out. So tutatumia resources zote tunazo kuhakikisha kwamba the attitude and choices wanafunzi wanamea iwe ambayo inaendana sambamba na human rights and also other ethics and cohesion.
Vile vile mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano Francis Oleka Kaparo, ambaye ni moja wapo wa wageni walioalikwa kuzungumza na viongozi hawa, anaeleza kuwa serikali ya Kenya imeongeza jitihada zake kutema mafunzo ya itikadi kali kwa wanafunzi wa vyuo.
Tunajaribu sana, tumekuwa na mawasiliano na vikundi ambao tayari wamekushaathiriwa na mambo ya radicalization, na tutaendelea kufanya hivyo. Ni jukumu letu, ni jukumu ya ulimwengu kufanya hivyo na kuonesha kwamba mambo kama hayo sio mambo ya fanaka, ni mambo ya kishenzi na mambo ya kishetani, kwamba lazima tuishi salama kama vile tunavyotakiwa na jamii zetu na Mwenyezi Mungu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tukiendelea kukusomea habari zaidi za dunia ni kwamba chancellor wa Ujerumani Angela Merkel leo ameelezea kutoridhika kwake na mpango wa rais mteule wa Marekani Donald Trump wa kuiondoa Marekani kutoka ushirika wa biashara wa Marekani na mataifa yanayopakana na bahari ya Pacific, TPP. Chansela huyo bila kutaja jina la Trump alisema hakufurahishwa kuhusu uwezekano wa kuvunjika kwa mkataba huo wa biashara, na alisema mikataba ya baadaye haitakuwa mizuri kama ilivyo. Katika picha ya video iliyotolewa Jumatatu, Trump alisema kwamba katika siku yake ya kwanza kama rais ataiondoa Marekani kwenye mkataba wa biashara wa TPP ambao aliuita ni janga. Trump pia amesema anataka kutathmini tena mkataba wa biashara huru wa Amerika Kaskazini na Canada pamoja na Mexico.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, idara ya mahakama nchini Kenya imeandaa zoezi la maalum la wiki moja ambapo itakuwa ikishughulikia kesi za watoto ambao zimekaa kwa muda mrefu mahakamani. Hatua hiyo inajiri wakati waathiriwa wa kesi hizo wakilalamika kuwa hatua ya kucheleweshwa kwa kesi hizo kumeathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya familia zao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anayo taarifa zaidi.
Shirika la wanawake la Kenya Women Holding limelaumu vyombo vya habari kwa kutoelewa changamoto za wagombea wa kisiasa wanawake na badala yake kuvitaka kuwapa nafasi sawa katika taarifa za habari na makala maalum kama wenzao wanaume. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo lisilo la serikali, Daktari Jennifer Ria, vyombo vya habari vimekuwa vikiangazia mapungufu ya wanawake na hivyo kuua nafasi zao katika kunyakua nyadhifa za kisiasa ambazo wamekubaliwa na katiba nchi kugombania. Akitoa mfano wa namna wanawake wengi nchini walivyozimwa ndoto zao za kuongoza katika nyadhifa za kisiasa na kupitia vyombo vya habari, Daktari Riria mataka waandishi kubadili namna wanavyoangazia wanawake.
We need to be conscious about sensational reporting.
Ni sharti muwe makini kuhusu taarifa za kusisimua. Pia fikiria kama mwanadamu, kwa mara nyingine sitaki mudanganye, lakini fikiria kuhusu kumharibia mtu jina.
Just say, think of you as that person being character assassinated.
Mwanaharakati huyo wa masuala ya wanawake asisitiza kuwa ni kupitia vyombo vya habari ambapo wagombea wengi wanaume walifahamika na wapiga kura, na kwamba hatua hiyo inafaa kutekelezewa wanawake pia ili kunyakua nyadhifa mbalimbali.
We need to enable.
Tunafaa kuwawezesha wanawake, hatuwatengenezi, lakini kuwawezesha kuwa viongozi katika jamii zao. Kuna wanawake wengi viongozi katika jamii ikiwa mtaamua kutekeleza.
It is important to do it.
Shirika hilo linakadiria kuhamasisha wanawake 5,000 kote nchini wanaonuia kuwania nyadhifa za kisiasa ikiwemo wakilishi wa wadi, wabunge wa kitaifa, useneta na ugavana ili kufikia sheria usawa wa jinsia. Pia linahamasisha waandishi habari ambao watapata fursa ya kufikia wasifu na namna ya kuwasiliana na wagombea wanawake kupitia mtandao ili kuwapa fursa katika vyombo vya habari. Hata hivyo, waandishi habari wametetea kuwa wengi ya wanawake bado wanaogopa vyombo vya habari.
Wanawake wanaotaka kuwania viti mbalimbali wajitokeze, wawe rafiki na watu wa media, ndio pale utapata ile privilege ya kusikika. Alafu wakati wengine hawa wanawake wanaotaka kuwa ma MCAs, wanataka kuwa ma women rep, unakuta anakuja studio kabisa, unataka kuongea na yeye, unamhoji swala fulani, analijua lakini anakukataza ile information.
Wenyewe hawajitokeza na kuweka masuala yao paruancha tukayaangazia. Nasema wangejitokeza waache uoga, sio sisi ni binadamu waongee na sisi, na sisi tutakuwa tuna cover story zao.
Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Na kutoka huko Mombasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia ya mashariki mwa Kongo yameomba MONUSCO iondoe kwa haraka askari wa Sudani Kusini waliopo Goma na kuwapeleka nchi nyingine. Hii ni katika wiki moja wakisema kwamba licho walipoandamana kwenye jengo la Umoja Mataifa kwa Goma. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Mashirika hayo ya Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Nyiragongo na vijana kwa ajili ya mabadiliko Lucha, wameandamana kwenye jengo la Umoja wa Mataifa MONUSCO, huku wakiomba wakimbizi hasa askari kutoka Sudani Kusini waliyeko hapa katika mji wa Goma kupelekwa katika inji nyingine kwa haraka, na hii ifanyike katika wiki moja. Jack Sinzaire ni mmoja wa vijana wa Lucha.
Umoja wa Mataifa ndiyo inawaweka, inawatunza, inawapatia chakula, inawapa kila kitu na pesa. Sasa sisi tunataka Umoja wa Mataifa, inchi sio Kongo tu, ulimwengu na inchi mingi, wawapeleke ndani ya inchi zingine, kwani sisi tumechoka. Tumechoka leo ndugu zetu wanakufa Beni, ADF Nalu ni warefugee wa Uganda, waliingia hivyo hivyo kwetu. Angalia FDLR zimetesa Masisi, zimetesa Ruchuru, zimetesa Lubero. Sasa tumesema tunachoka. Kama MONUSCO Nations Unies kazi yake ni kuleta vita ndani ya mainchi, na sisi people sasa tutalamuka na tutawakimbiza kama kisho wamekimbiza kwenye mainchi zingine.
Vijana hao wamesema kwamba wamelalamika kwa siku za kutosha. Kwa sasa watachukua hatua isiyojulikana kwa sasa ili Umoja wa Mataifa uwajibike.
Tutaandamana tena zaidi, na niandamano ambalo halitaisha kabla hajapata solution kwa wale watu wa si Sudani.
Nyinyi wote mnajua kama wale wa si Sudani ni wakombata wakubwa, wanagombana sana, tena wanawaleta ndani nchi ya Kongo.
Miongoni mwa walioandamana kumekweko vile wasichana.
Sie yenyeko pale tunataka watu wale wale watu babapeleke hata mkaa mgunga, paske gouvernement iko na kaya hapo. Paske na MONUSCO njoo iko na bakulisha na baloje kwa afanyia yote. Hata kwenye nchi nyingine juu haiko RDC tu njoo pei yenye iko juu ya kurecevoir wale ba.
Umoja wa Mataifa kwa upande wao wasema kwamba askari kutoka Sudani pamoja na wakimbizi wako hapa kwa usaidizi, na sasa hivi kuna mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa ili hatua madhubuti iweze kuchukuliwa pamoja na kupata suluhisho. Wakati huo yakiarifiwa, msemaji wa Umoja wa Mataifa Felix Bas amesema kwamba askari wake kutoka Benin wamepigwa mshale katika eneo la Tanganyika, huku walipokuwa wakishindikiza ujumbe ambao ulikuwa ukielekea katika sehemu moja kutafuta maridhiano kati ya makabila mawili ikiwemo Watwa pamoja na wale wa Bandu. Kwenye laini ya simu nazungumza na mkaaji ambaye yuko katika mji wa Kalemi.
Yaani nimeruhusa mimi nikuja katika kama ni kofi. Kando mmoja na mmoja anasema je, Bantu hawawezi kuwadominia lao.
Mapigano kati ya makabila hayo yamepelekea watu wengi kuyahama maeneo yao na wengine hata kufariki dunia. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kifafa cha mimba ama eclampsia kwa lugha ya Kiingereza, ni miongoni mwa matatizo yanayosababisha vifo miongoni mwa wajawazito, ambapo kinaweza kutokea wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua ama baada ya kujifungua. Wataalamu wanasema kuwa ugonjwa huu unaweza kuwatokea wajawazito ambao hawakuwa na tatizo la msukumo mkubwa wa damu kabla ya ujauzito. Amina Chombo anaangazia kifafa cha mimba na madhara yake nchini Kenya.
Ni kuwa mwanamke anavimba mwili, huanza kwa miguu, mikono, uso, kisha mwili mzima. Ndio dalili ya mojawapo kuwa anaanza kianzo cha eclampsia ambayo tunaita pre-eclampsia. Kisha unapompima blood pressure unakuta kuwa yani blood pressure huwa imepanda, na kisha anapotoa maji yake ya mikojo yakapimwa yanapatikana kuna kemikali ambayo inaitwa protein. Sasa mambo haya yote yakiambatana ile mwelekeo ya kuwa mtu akaanguka chini, akapoteza fahamu na kaanza kujirusha pale pale viungo, basi hiyo sasa inaitwa eclampsia.
Ni Daktari Ramadhan Marijan, mtaalamu bingwa wa masuala ya kizazi hapa Mombasa. Tafiti mbalimbali zikikosa kueleza hasa sababu ya ugonjwa huu, ambao kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni ni kati ya magonjwa yanayochangia vifo vya kina mama na watoto wachanga wakati na baada ya kujifungua. Daktari Marijana anaeleza sababu zinazokisiwa kuchangia ugonjwa huu.
Kuna mji ambao tunaita kwa lugha ya kitaalamu placenta, ambayo huwa ni kiungo ambacho kinamuunganisha yule mtoto na mama. Wale ambao wanakuwa na hiyo preeclampsia, yaonyesha kuwa ile placenta huwa sasa imekuwa kama imejaa kemikali ambayo imekuwa kama ni sumu, ambayo ikimuingia yule mama kwenye damu yake, basi hufanya mabadiliko haya matatu.
Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayoripoti maradhi hayo, hasa miongoni mwa wanawake masikini na wanaoishi vijijini, huku wengi wakikosa kufahamu kuhusu ugonjwa huu. Nimekutana na mama Filomena Mutiso mwenye umri wa miaka 38 na mama wa watoto wanne. Anasema alipoteza watoto wengine watatu, akinieleza pia namna alivyojipata na kifafa.
Nilizalia nyumbani, nikawa nikapelekwa nini hospitali, ikawa hakuna maspeni, kukajitokezea youth with a mission Makwangani, ndio iliniokoa. Daktari alikuwa mtu wa dini, akaniokoa akiwa mnajificha, lakini niliumwa kwa uwingi. Naona huo ugonjwa ulitokana na hapo, sijazaliwa nao. Na kila nikibeba mimba ikawa ni shida, ikabidi nikaacha kubeba mimba. Ikawa sasa shida yangu ni nimepoteza watatu wakiwa.
Mbali na mama kupoteza mtoto ama hata yeye mwenyewe kufariki, wataalamu wanasema madhara viungo kama vile figo pia huathiri. Daktari Hilton Jilo ni mtaalamu wa afya ya wajawazito na magonjwa kina mama.
Yale madhara ya shinikizo la damu ambayo yanaweza kupata mtu yoyote, yanaweza pia kutokea kwa mama mjamzito. Anapopasuka mshipa wa damu kwenye ubongo, anaweza kulemaa upande mmoja wa mwili, mkono na mguu, hiyo inakuwa ni stroke. Pia anaweza kupatwa na madhara ya figo kwa sababu ya hiyo pressure.
Daktari Jilo azidi kufafanua walio katika hatari kubwa katika kupata maradhi hayo.
Akina mama ambao ni wana umri wa chini ya miaka 20 wanapopata mimba yao ya kwanza, ama wale ambao wana umri wa kupita miaka 35 wakati wanapata mimba ya kwanza, ndio zaidi wanaweza kuathiriwa na ugonjwa huu kwa kifafa cha mimba.
Ukosefu wa ufahamu kuhusu magonjwa kina mama hasa wakati wa ujauzito bado ni tatizo kwa Wakenya wengi na kwingine barani Afrika. Mama Mutiso anaeleza namna mumewe alivyohusisha ugonjwa huo na ushirikina.
Hata kwa waganga tumeenda. Na mimi unajua mimi ni Mkatoliki. Na pale nimezaliwa kutoka nyanya zangu wote ni wa dini. Nikawa sasa namwambia twende kwa hiari yako. Lakini mimi siendi kwa hiari yangu. Ikabidi sasa nimheshimu tuende. Alipotibu sioni mabadiliko yote, nikamwambia sioni shida ya kusumbua pesa hapa tukatapeleka kwa waganga.
Kauli hiyo ya kuhusisha ugonjwa na uchawi imemtamausha Daktari Marijan.
Ni sikitiko kubwa katika kanda ya sehemu hizi zetu ama katika sehemu nyingine za bara la Afrika, watu kusabihisha magonjwa na kurogwa yakimwingia akilini, hata kuwa na ile umakini wa kusikia ushauri wa madaktari.
Kutokana na hali ya ugonjwa huu, wataalamu wanapendekeza mama kusaidiwa kujifungua mapema kutokana na madhara yanayomkodolea macho mtoto ama mama mwenyewe.
Matibabu yake ni kumzalisha yule mama mapema.
Kwa njia ya upasuaji?
Inaweza kuwa kwa njia ya upasuaji ama kwa njia ya kawaida, kutegemea kama yule mama labda alikuwa anaumwa tayari au la. Na pia kama ameathiriwa figo zake, pengine zinaathirika sana, ili asipate shida ya figo zake, inapendekezwa pia kuzalishwa mapema.
Daktari Marijana anataja ukosefu wa madaktari bingwa wa magonjwa ya vizazi na kina mama kama changamoto kuu. Aidha amedokeza kuwa mjamzito aliyepata kifafa cha mimba kwenye ujauzito uliopita, kuna uwezekano mkubwa wa kupata tena.
Ambayo inaweza ikarudia tena ni kwamba yule mama sasa ameolewa na mume mwingine ambaye yeye anayo ile sumu ziada ya yule mume wa kwanza. Lakini hata hivyo, inawezekana akaolewa na mume mwingine ambaye damu yao chembechembe ya damu yao inasikizana, na ikawa ndio sababu ya kuwa hatopata ule ugonjwa kwa kasi vile alivyopata mwanzo, ama hatopata kabisa.
Wataalamu wanashauri wanawake waliopata ujauzito kuhudhuria kliniki mapema.
Waanze kliniki mapema iwezekanavyo, hasa inapokuwa ni mimba ya kwanza. Waepuke kuenda kwa kutegemea sana huduma za kienyeji.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Amina Chombo, makala ya afya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakuletea muktasari wa habari.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda amesema uchunguzi wake kuhusiana na shutuma za uhalifu wa vita hautaathiriwa na mipango ya mataifa matatu ya bara la Afrika ya kujiondoa wanachama kutoka mahakama hiyo yenye makao yake The Hague, na kwamba ataendelea kuwafuatilia washukiwa waliotajwa kuhusiana na uhalifu huo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump leo amemteua gavana wa jimbo la South Carolina hapa Marekani, Nikki Haley, kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Ni mwanamke wa kwanza kutajwa katika baraza lake la mawaziri. Nikki mwenye umri wa miaka 44, mtoto wa kike wa wazazi wahamiaji kutoka India, anahudumu muhula wa pili kama gavana, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amesema leo Jumatano kwamba nchi yake inaunga mkono utawala wa Syria dhidi ya kile alichokiita wenye msimamo mkali, akisema ni muhimu ili kuweza kupatikana uthabiti katika kanda nzima.
Shukran mkamiti na muktasari wa habari. Fuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Kuna mwenendo hatari ulimwenguni kuhusiana na hasia dhidi ya wanahabari. Kwa hakika kuna ongezeko la wanahabari ambao wamelengwa na makundi yenye msimamo mkali na taasisi za kihalifu, amesema msemaji wa masuala ya demokrasia, haki za binadamu na ajira katika Wizara ya Mambo ya Nje, Mario Crifo. Taasisi kama Daesh nchini Iraq na Syria, wanamgambo wenye msimamo mkali nchini Libya, Al-Shababu nchini Somalia na Boko Haramu nchini Nigeria wameshambulia kikatili wanahabari ambao wametishia kuripoti habari za ukweli kuhusu uhalifu na rushwa. Kamati ya kulinda waandishi CPJ inakadiria kwamba takriban asilimia 40 ya uhalifu dhidi ya waandishi unatendwa na makundi ya aina hii pamoja na wafuasi wao. Mmoja ya wale waliouawa alikuwa ni Sami Jaudar Rabah, aliyetekwa Oktoba mwaka 2015 na wapiganaji wa Daesh nchini Syria. Aliteswa na baadaye kuuawa, huku kanda za video ikionyesha mauaji yake ilitolewa kwa dunia nzima kuiona. Alikuwa mwandishi wa Syria Observatory for Human Rights akiripoti kuhusu manyanyaso yanayofanywa na utawala wa Syria na Daesh. Mwezi Juni mwaka huu, Sagal Salad Osman alishambuliwa na kupigwa risasi nchini Somalia. Alikuwa mwandishi wa kituo cha televisheni nchini Somalia na Radio Mogadishu, ambako alikuwa akifanya kazi kutoa sauti kuhusu matakwa ya Wasomali wanaotaka kumalizwa kwa ghasia huko. Kama Rais Barack Obama alivyosema, dunia ni sehemu nzuri na yenye nguvu pale dhamiri ya watu binafsi na uhuru wa habari unapokuwa huru na kuruhusiwa kufanya kazi. Ili kufanikisha mtizamo huo, Marekani imeweka kwa kiasi kikubwa katika juhudi ya kuwepo kwa fursa ya kujieleza kwa uhuru inayojulikana kama SAFE. Juhudi hiyo inatoa mafunzo ya dijitali na usalama wa kimwili kwa wanahabari kupitia vituo vya kieneo kuwasaidia kufanya kazi zao wakati wakiepuka kulengwa. Kwa kuongeza, kila mwaka Wizara ya Mambo ya Nje inafanya kampeni ya uhuru wa habari ambayo inazungumzia kuhusu wanahabari ambao wamefungwa kote duniani na wito kwa serikali kuachiwa. Marekani itaendelea kufanya kazi kutokomeza kudhoofisha kushtakiwa kwa uhalifu dhidi ya wanahabari. Sio tu kwamba hilo ni jambo sahihi kulifanya, kuwapatia haki waandishi wa habari na familia zao, pia ni muhimu kufanikisha lengo la sekta ya habari kuwa huru kuripoti ukweli.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera na msomo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shumari nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.